Areena.
Aikamoinen kirjo on tarjolla. Suurmiehiä, merkkimiehiä, kuuluisuuksia, jos otetaan kaikki ajat ja kaikki paikat, niin on varsinainen runsauden sarvi tämä aihe. Tosi vanha aihe, ihan antiikin ajoista on merkkimiehiä seurattu ja nyt me pysyttäydyttiin sitten Euroopassa ja tässä suhteellisessa lähihistoriassa eli Mannerheimin suurin piirtein aikalaisissa ja kysyttiin itseltämme, että mitä muissa maissa on Mannerheimiin vertautuvia tällaisia myyttisiä hahmoja. Yksi tämmöinen tärkein kriteeri tässä on se, että jokainen tällainen elämää suurempi nimi ikään kuin on kuitenkin astunut siitä omasta historiallisesta kontekstistaan ulos tällaiseen myyttiseen ulottuvuuteen, ihan niin kuin Mannerheimkin. Eli on tietysti nämä urotyöt tai aikaansaannokset, mitä jokainen poliittinen johtaja tai kulttuurihenkilö on saaneet aikaiseksi, mutta sitten on myös tämmöinen iso kulttuuri heidän ympärillään, varsinkin aikanaan, jos ajatellaan, että nämä hahmot on vanhempia kuin ihan lähihistoriasta, niin on jo ollut niin paljon heidän seuraamistaan.
Luettele joitakin, keitä siellä on.
Eli siellä on nyt maittain sitten valittu tosi vaikeita. Ranskasta esimerkiksi Victor Hugo, suuri suuruus, ei ehkä tänä päivänä niin kovin merkittävä. Nuorisolle tiikeriksi kutsuttu Georges Clemenceau. Puolasta sitten tosi tärkeä kansallinen keulakuva kenraali Pisutski ja tiedennainen Marie Curie. Ja näin tietysti Britanniasta Churchill ja näin poispäin. Ja jos ajatellaan sitten vaikeita maita, kuten Venäjä, niin tarjolla on todella ollut laidasta laitaan Katarina Suuresta, minun mielestäni Gorbatšovin kautta, sitten ihan nykykitschiksi päätyneisiin valtiojohtajiin.
No ketkä nykypäivänä ovat niin merkittäviä, että jäävät historiaan ylitse muiden, siis jos Merkelia ajattelee, niin hän ilmeisesti.
Kyllä. Eli tietenkin nyt meillä on semmoinen näkökulma, että me ajatellaan, että nykyjohtajat, meidän Angela Merkelhän on ollut hyvin niin kuin tärkeä monessakin mielessä, että kyllä varmasti sellainen henkilö, joka on ollut politiikassa, jää selkeästi sitten historiaan. Mutta se maine voi, sitä uudelleen arvioidaan ja se voi sitten vaihtua ja jäädä. Ja totta kai kulttuurihahmot, mutta sanoisin, että meillä on myös tämmöinen kolmas tärkeä ulottuvuus tällä hetkellä, esimerkiksi Greta Thunberg ja muut tämmöiset vaikuttaja, usein nuoret, mutta myös muut. Eli on kuitenkin semmoinen vahva moraalinen suuntaus taas uudelleen kaiken viihdehuippujen jälkeen.
Ja kun aluksi puhuit hyvin miehisestä historiasta, niin nyt tässä on sitten myöskin naiset mukana.
No kyllä, ilman muuta he ovat aina olleet jossain määrin
mutta enemmän
mukana,
mutta
tietenkin heitä huomataan nyt sitten enemmän ja on suuntaus löytää. Ja varmasti Greta Thunbergin suosio liittyy siihenkin, että hän on nuori tyttö.
No kuinka merkkihenkilöitä, siis mihin heitä kuuluisuuksia tarvitaan ja onko se tarve nyt jotenkin kasvamassa, kun heitä tuntuu olevan hyvin paljon, siis ei pysy enää mukana kaikkien kuuluisuuksien
niin,
kanssa.
Tämä on kyllä niin ikuinen asia, että ihmisellä on aina ollut tarve toki seurata idoleja ja tässähän tulee sitten myöskin kuninkaat ja jumalat taustalla, että on näitä huippuja seurattu. Mutta varsinkin tämä, jos ihminen voi itse näin isosta kirjosta julkisuutta valita, niin on semmoinen inhimillinen tarve seurata jotakin ja olla esikuvia. Mutta sitten toinen asia on täysin se, että onko nämä kuuluisuudet, onko ne esimerkillisiä vai onko ne vaan tunnettuja. Eli me kaikki tunnetaan nimeltä Kardashianit, mutta me ei välttämättä kannateta heitä. Eli tässä on tämmöinen iso ero sitten ja totta kai se aina huomio on sitten kannattamista. Eli kun pystytetään patsas jollekulle, niin se tarkoittaa sitä, että häntä kannatetaan ja ihaillaan. Mutta ihmisellä on vaan tarve. Se on hyvin helppo ja tärkeä tapa opettaa historiaa meille kaikille, ei vaan lapsille, mutta sitä kautta ihminen kiinnostuu. Muistakin ilmiöistä.
Kuinka paljon ihmisen oma pyrkyryys ratkaisee, kun siis nyt muistelmia esimerkiksi kirjoitetaan paljon ja sitten me kaikki melkein toivomme somessa tykkäyksiä, siis tällainen oma merkittävyys korostuu.
Joo, kyllä jokainen, joka jossain määrin on tunnettu ja vallan huipulla tai kulttuurin huipulla itsekin osallistuu tämän oman brändinsä rakentamiseen. Eli se on ihan selvä. Jos ajatellaan Mannerheimia, niin kyllähän on ollut vahvasti itsekin luomassa tätä myyttiä, eli tietoinen siitä, että mitä jälkimaailma huomaa, ja myös omana aikanaan ollut esillä tietoisesti tietyllä tavalla. Eli tämä on kyllä, ja sitten ihan niin kuin historialliset lähteet, että mitä jää jäljelle, niin sekin tietenkin vaikuttaa.
Mm. Niin, annoitkin jo ymmärtää, että jos joku nostetaan, niin se saattaa sitten aika nopeasti myöskin laskeutua sen ihmisen suosio. Mm. Kuka päättää, kenestä tulee keulakuva?
No, valtiot on tämmöinen suuri ryhmä historiallisesti katsottuna, jotka on yrittäneet muodostaa tätä kaanonia. Ja sitten meillä on lukuisia muita linjoja, missä valitaan kulttuurihenkilöitä. Totta kai jokainen voi valita ne omat, mutta tarjonta, media päättää pitkälti, mitä voidaan nostaa esiin.
Mutta jos ajattelee tätä Saksan Merkel-esimerkkiä, niin siellä kansa rakastaa Merkeliä. Kansalla, mistä kansa tykkää, niin se voi vaihdella hyvinkin paljon.
On hyvin sanottu, että suurmiehisyys on ikään kuin joka päivä tapahtuva kansan äänestys. Kyllä kansalla on siinä suuri rooli, ja nyt tietenkin somemaailmassa sitten tulee esiin myöskin.
Jos ajattelee Merkeliä, niin häntä pidetään tämmöisenä hyvin vaatimattomana, jopa pihinä. Mutta sitten kuitenkin, aina kun on joku tiukka paikka, niin hän on jatkuvasti ratkaissut EU:n sisäisiä ongelmia. Mutta jos katsoo näitä, mitä mainitsit, esimerkiksi tämä ranskalainen Georges Clemenceau, jota pidetään Ranskan voiton isänä ensimmäisessä maailmansodassa, niin hän oli kaksinkertainen pääministeri, sai aikaan 8-tuntisen työpäivän tai tavoitteli myös naisten äänioikeutta ja oli myös lääkäri, journalisti, opettaja, kaksintaistelija miekkailussa. Joo. Ja tiikeriksikin kutsuttu. Siis aivan tämmöinen niin kuin ihme-ihminen.
No, liittyy tämä ihme-ihmisyys siihen, että mitä enemmän näitä ominaisuuksia, termejä on, niin se jotenkin todistaa juuri sen myös Mannerheimin tapauksessa, miten paljon erilaisia tehtäviä on ollut. Mutta kyllä nämä kaikki vastaa johonkin tiettyyn tarpeeseen. Jos Angela Merkelia ajatellaan, niin hän on nyt nainen, vaikka hän itse tunnustaa tätä feminististä puolta, mutta on mielellään nähty vahva nainen ja vaatimaton, mutta
hän on
tiukka.
Sanonut olevansa kyllä feministi kuitenkin.
Joo, nyt hiljattain, kyllä. Eli jokaisessa maassa on niin kuin vähän eri tarpeet, jos ajatellaan suurvaltoja ja pieniä nousevia valtioita, joiden täytyy löytää joku kansallinen sankari.
Eli nuukat saksalaiset, niin heille sopii tämmöinen pihi Merkel.
Kyllä,
tavallaan.
Varmasti. Ja sitten ihan tämmöinen kuin kansainvälinen ja kansallinen aspekti, että nyt on, käydään tällaista laajaa keskustelua Marie Curieistä, että hänen ranskalaisuuttaan Puolassa tietysti häivytetään, koska hänhän oli puolalainen, syntyi siellä ja toi tälle maalle kunniaa. Ja pieni tämmöinen kauneusvirhe ehkä sitten, että hänet on nyt haudattu Ranskaan, ja vaikka se on tietenkin suuri kunnia päätyä panteerionisaation kohteeksi. Ja sinne monet haluaisi, mutta sitten tämä ihan niin kuin nationalistinen aspekti on myöskin tässä aika vahvasti läsnä tässä koko teemassa.
Niin, että siis näitä rakennetaan,
kyllä,
näitä imagoja
hyvin
ihan tarkoituksella.
Kyllä.
Ja se, että, mutta minkälainen historia näiden kautta sitten piirtyy? Siis kuinka todellinen, jos tätä miettii näin?
No, historian tutkija saa aina selville kyllä sitten koko kuvan, jos vaivautuu etsimään eri puolia. Eli on tämä kansallinen merkittävyys, mutta sitten on myös varsinkin Marie Curien tapauksessa tämmöinen laajalle levinnyt maine ja vaikka Tove Jansson ja mitä muita ilmiöitä meillä on, niin me aina halutaan tietysti, että hän on maailmalla tunnettu niin kuin onkin, ja korostetaan sitä puolta.
Hmm. Jos ajattelee sitten Venäjän presidentti Putinia, niin hänhän kanssa rakentaa imagoaan tosi voimakkaasti, jos vertaa niin kuin Merkeliin esimerkiksi. Ei Merkel sukeltele missään meren pohjassa ja lennä minkään lintujen edessä taivaalla tai näyttäydy niin kuin rintapaljaana jossakin.
Joo, eli tämä on sitten tämä maku ja maan kulttuuri ylipäätänsä, joka vaikuttaa tähänkin. Juuri luin tuosta, että Vladimir Putin nimeä ehdotetaan jollekin vauvalle Ruotsissa, mutta se ei mennyt sitten läpi. Se on siis onnistunut henkilöbrändäys, eli tämä maine on suurempi kuin sen sisältö aika usein.
No nyt arvot ilmeisesti ovat vähän erilaisia kuin aiemmin, siis että tämmöinen vähempikin imagon rakentaminen riittää. Vai onko näin?
Kyllähän sen pitäisi olla niin, että teot puhuvat puolestaan ja se asiallinen puoli jonkun ihmisen urasta olisi se, joka määrittelisi, miten menestyy tässä julkisuuspörssissä ja suurmiesstatuksessa, mutta valitettavasti aina ei ole näin. Kuitenkin ehkä palaisin siihen, että on ehkä olemassa tämmöinen pieni vakavoituminen ja tämmöinen kaikkien viihde, ne on edelleen olemassa viihdeteollisuus, mutta tulee kuitenkin mieleen, että ehkä nuoriso kuitenkin arvostaa tällä hetkellä. Toisaalta on tämä suuri bisnes, jalkapallotähdet ja kaikki tämä, mutta sitten kuitenkin tämmöinen ilmastonmuutoksen vastaiset taistelijahahmot on meidän tämän päivän suuria sankareita kuitenkin. Eli on kova ydin siellä, mihin halutaan uskoa, että ne arvot siellä taustalla vaikuttaa.
Kristiina Ranki, kuinka paljon hautapaikka määrittää ihmisen merkittävyyttä? Mainitsit jo Marie Curien tämän ydinfyysikon.
No, toisinpäin ehkä, että merkittävyys määrää hautapaikan. Että nämä Pantheon on yksi tällainen, sitten on myös tämä suuri internet, johon ihmiset jäävät. Kyllä on monia tapoja muistaa menneitä hahmoja, patsaita, kilpailuja, vaikka mitä kadun nimiä. Mutta ilman muuta nämä liittyy toisiinsa yhteen.